สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่5มิถุนายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำสหรัฐเผยเนทันยาฮูอาจดึงสงครามกาซายืดเยื้อเพื่อเป้าหมายการเมืองผลนับคะแนนชี้พรรคพันธมิตรโมดีชนะเลือกตั้งแต่ได้ที่นั่งลดลงเมียนมากวาดจับผู้ค้าทองอสังหาและอัตราแลกเปลี่ยนหวังรักษาค่าเงินจาดและไบเดนประกาศปิดรับผู้ลี้ภัยจากเม็กซิโกหากเข้าประเทศเกินเป้าส่วนเสริมข่าววันนี้ฟังเสียงชาวอเมริกันฝั่งรีพับลิกันเมื่อทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีเงินค่าปิดปากก่อนส่งท้ายกันวันนี้นะคะลูกชายส.ส.อเมริกันโฟโต้บอมระหว่างคุณพ่อขึ้นกล่าวในสภาจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องติดตามวิกฤตในตะวันออกกลางแต่ว่าเราเริ่มได้เห็นสัญญาณของทางฝั่งสหรัฐออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณรัฐพล
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับก็ได้ออกโรงวิจารณ์การทำสงครามกับกลุ่มฮามาสโดยอิสราเอลในกาซานะครับผู้นำสหรัฐบอกว่ามีเหตุผลบางอย่างนะครับและเหตุผลทุกอย่างที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนั้นดึงสงครามกาซาให้ยืดเยื้อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองในการสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์นะครับการสัมภาษณ์นี้เผยแพร่เมื่อวันอังคารและไบเดนถูกถามนะครับว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่าเนทันยาฮูกำลังทำสงครามยืดเยื้อเพื่อเป้าหมายทางการเมืองผู้นำสหรัฐตอบนะครับว่ามีเหตุผลทุกอย่างที่ทุกคนจะดึงสู่ข้อสรุปนั้นได้ไบเดนรับทราบว่าตนและเนทันยาฮูนั้นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นหลังจากยอดผู้เสียชีวิตในกาซาทะลุ 36,000 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมทั้งผู้บริสุทธิ์และนักรบติดอาวุธรวมทั้งแผนการหลังสงครามกาซาสิ้นสุดลงโดยกล่าวได้ว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเนทันยาฮูคือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากสงครามนี้สิ้นสุดแล้วมันจะกลับสู่อะไรกองทัพอิสราเอลจะกลับเข้าไปอีกหรือไม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไบเดนประกาศข้อเสนอของฝั่งอิสราเอลในการหยุดยิงในกาซาและเรียกร้องให้นานาชาตินั้นออกโรงสนับสนุนขณะที่เนทันยาฮูสงวนท่าทีในข้อตกลงนี้เช่นเดียวกับกลุ่มฮามาสที่ยังไม่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับชะตากรรมของข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ในกาซาเป็นเวลา6สัปดาห์รวมถึงการปล่อยตัวและแลกเปลี่ยนตัวประกันและเพิ่มความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในวันอังคารจากที่สหรัฐระบุในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮามาสจะรับข้อเสนอนี้ก่อนและอิสราเอลจะรับข้อเสนอตามมาเช่นเดียวกับกลุ่ม G7เรียกร้องให้ฮามาสรับข้อเสนอเช่นกันนะครับโดยโอซามาฮัมดันเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เมื่อวันอังคารว่าเราไม่อาจจะเห็นชอบกับข้อตกลงที่ไม่ให้คำมั่นรับรองและทำให้แน่ใจว่าจะมีการหยุดยิงถาวรมีการถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาและการแลกเปลี่ยนตัวประกันจริงเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสระบุว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อข้อตกลงนี้นะครับชายผู้นี้กล่าวเสริมนะครับว่าอิสราเอลนั้นต้องการเพียงแค่เฟสเดียวที่นำตัวประกันกลับไปทั้งหมดและกลับมารุกรานและก่อสงครามกับเราเราได้ขอให้ตัวกลางเจรจาระบุจุดยืนที่ชัดเจนของอิสราเอลในการหยุดยิงถาวรและถอนทหารทั้งหมดสงครามอิสราเอลฮามาสเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันอ้างอิงข้อมูลจากอิสราเอลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 36,400 คนในกาซาครับ
ค่ะขยับมาที่การเมืองในอินเดียกันบ้างนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและพรรคพันธมิตรก็อาจจะได้ที่นั่งลดลงไปนะคะในการเลือกตั้งทั่วประเทศหลังจากที่มีการประกาศผลการนับคะแนนออกมาในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะแม้ว่าจะยังคงเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและได้บริหารประเทศต่อไปในสมัยที่3ก็ตามทีค่ะโดยก่อนหน้านี้พรรค ภารตียาชนะตาหรือ BJP ของนายกโมดีได้รับการคาดหมายนะคะว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายค่ะแต่ว่าผลนับคะแนนล่าสุดนั้นชี้ว่าพรรครัฐบาลนี้อาจจะได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาน้อยลงและทำให้พรรค BJP ต้องหันไปพึ่งพาพรรคพันธมิตรอื่นๆมากขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะโดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะถือเป็นความถดถอยอย่างน่าประหลาดใจของนายกโมดีที่ปกครองอินเดียมานานนับ10ปีและได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชนนะคะและกำลังจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่อยู่ในตำแหน่งได้ถึง3สมัยนับตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษต่อจากยาวาฮาลาลเนรูค่ะเมื่อปี2014พรรค BJP ซึ่งเป็นพรรคแนวทางชาตินิยมฮินดูชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยแห่งความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลผสมและยังสามารถคว้าชัยได้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2019ด้วยนะคะพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติหรือ NDA ได้รับการคาดหมายว่าจะคว้าที่นั่งได้ถึง2ใน3ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มจาก303ที่นั่งเมื่อปี2019ค่ะผลนับคะแนนชี้ว่า NDA อาจได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร290คนจากทั้งหมด543คนนะคะในส่วนของพรรค BJP เองคาดว่าจะได้ที่นั่งราว240ที่นั่งค่ะซึ่งไม่ถึง272ที่นั่งที่เป็นเป้าหมายในการครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาได้เพียงพรรคเดียวค่ะคุณรัตพล
ครับอย่างไรก็ตามนะครับโฆษกพรรค BJP ยืนยันว่าพันธมิตร NDA จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลสมัยที่3และโมดีจะปฏิญาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3ส่วนพรรคคองเกรสก็จะเป็นฝ่ายค้านสมัยที่3เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านที่มีตัวย่อว่า INDIA หรือว่าอินเดียนะครับนำโดยพรรคคองเกรสของราหูคันทีก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้และเชื่อว่าจะได้ที่นั่งราว220ที่นั่งเพิ่มเกือบ2เท่านะครับจากการเลือกตั้งปี2019ราหูคันทีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประชาชนแสดงความต้องการออกมาอย่างชัดแจ้งแล้วไม่ต้องการให้โมดีและอมิตชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกิจการภายในของอินเดียมีส่วนในการบริหารประเทศอีกต่อไปพร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีการประชุมภายในพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลมาแข่งกับกลุ่มพันธมิตร NDA หรือไม่นะครับหลังมีข่าวพรรค BJP อาจได้ที่นั่งลดลงตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลดลงทันทีเนื่องจากความกังวลว่าอาจจะเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองของอินเดียโดยนักลงทุนต่างมองว่าการที่โมดีดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3น่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอินเดียนะครับด้านเคนเปงหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การลงทุนในเอเชียของสถาบันการเงิน City Global Wealth ในสิงคโปร์กล่าวว่าคำถามที่สำคัญคือหาก BJP ไม่สามารถรักษาอำนาจการเมืองเป็นพรรคเดียวที่ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาได้บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะสามารถช่วยกันนำพาพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาสู่ประเทศได้หรือไม่นะครับด้านนิเรศสุรานาประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุน Myria Asset Mutual Fund ให้ความเห็นว่าตลาดการเงินกำลังตอบสนองเกินความจริงเนื่องจากความประหลาดใจต่อผลการเลือกตั้งแต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของโมดีก็จะยังมีแนวโน้มเหมือนเดิมต่อไปนะครับการเลือกตั้งของอินเดียครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้เสียงมากถึง642ล้านคนนะครับหรือประมาณ 66% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดถือเป็นการเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและใช้เวลายาวนานถึง6สัปดาห์ด้วยกันครับ
เป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่จริงๆที่ทั่วโลกก็จับตานะคะไม่เพียงแต่ในฝากฝั่งของการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ซึ่งเราก็จะมีรายงานมาฝากกันในวันนี้ในช่วงต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับไปที่กัมพูชากันก่อนเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินพบปากกับผู้นำกัมพูชาเมื่อวันอังคารนะคะในการหารือเรื่องการฟื้นแผนการซ้อมรบร่วมกันระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีนกับกลุ่มประเทศในอาเซียนนะคะโดยรัฐมนตรีออสตินโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ค่ะว่าเรามีการหารือที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหนทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐและกัมพูชาและผมตั้งตารอคอยที่จะมีการหารือเพิ่มเติมกันอีก ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมพลตรีแพทริกไรเดอร์กล่าวว่าการหารือระหว่างรัฐมนตรีออสตินและผู้นำกัมพูชานั้นครอบคลุมเรื่องการฟื้นแผนการฝึกทหารในด้านความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติเจ้าที่รักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกับการลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดรวมถึงการเก็บกู้ระเบิดด้วยค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีออสตินยังได้หารือนอกรอบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตและฮุนเซนอดีตผู้นำที่ปัจจุบันนั่งในตำแหน่งประธานวุฒิสภากัมพูชาและรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเตียไซห่านะคะทั้งนี้มีทิศทางในเชิงบวกค่ะว่ากัมพูชาในยุคการบริหารของฮุนมาเนตที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วต่อจากฮุนเซนผู้เป็นบิดานั้นจะมีแนวทางที่สอดคล้องกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันมากกว่าขณะที่ฮุนเซนนั้นให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีนค่ะเมื่อเดือนที่แล้วจีนและกัมพูชาซ้อมรบประจำปีโกลเด้นดราก้อนร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารและกระชับความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองชาติขณะที่รัฐบาลกัมพูชาได้ยกเลิกการซ้อมรบอังคอร์เซนติเนลร่วมกับสหรัฐไปเมื่อปี2017นะคะที่ผ่านมาจีนได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับกัมพูชาสำหรับการจัดหาอาวุธทางการทหารและความช่วยเหลือด้านการยกระดับฐานทัพใหม่อย่างเช่นฐานทัพเรือเรียมทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชานะคะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงสหรัฐและนานาชาติก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับจีนกับฐานทัพเรือดังกล่าวและได้เตือนว่าจีนอาจใช้เป็นพิกัดเทียบท่าของทัพเรือกรุงปักกิ่งได้โดยตอนนี้ค่ะมีเรือรบจีน2ลำที่เทียบท่าบริเวณฐานทัพเรือกัมพูชาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาก็กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะว่าการมีอยู่ของเรือจีนเป็นเวลา5เดือนที่ผ่านมานั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นการประจำการโดยถาวรของทางกองทัพจีนแต่อย่างใดค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับการทหารที่คึกคักในภูมิภาคนี้นะครับก็ทำให้บางประเทศนั้นมองถึงกำลังพลของตนเองคุณผู้ชมออสเตรเลียนั้นเตรียมอนุญาตให้ชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสมัครเป็นทหารในกองทัพออสเตรเลียได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังพลจากการเปิดเผยของรัฐบาลออสเตรเลียในวันอังคารนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียริชาร์ดมาเลสกล่าวว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ทางกองทัพออสเตรเลียจะผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเป็นทหารโดยจะอนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ถาวรในออสเตรเลียมานานกว่า12เดือนสามารถสมัครเป็นทหารได้โดยเฉพาะพลเมืองของชาวอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์และสหรัฐนะครับรัฐบาลกรุงแคนเบราเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อปกป้องน่านฟ้าและชายฝั่งที่มีความยาวกว่า 25,000 กิโลเมตรรวมถึงซื้อฝูงเรือดำน้ำเครื่องบินรบไอพ่นและยานพาหนะทางทหารอื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับออสเตรเลียกลับขาดบุคลากรในกองทัพที่จะมาปฏิบัติงานร่วมกับยุทโธปกรณ์เหล่านั้นรวมทั้งทหารที่จะมารองรับการขยายขนาดของกองทัพในอนาคตท่ามกลางจำนวนประชากรของประเทศที่มีเพียง26ล้านคนสถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียระบุนะครับว่าปัจจุบันกองทัพออสเตรเลียนั้นมีบุคลากรราว 90,000 คนซึ่งรวมถึงทหารกองหนุนถ้าเทียบกับกองทัพจีนแล้วจีนนั้นมีบุคลากรในกองทัพ2ล้านคนครับ
เป็นตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับกองทัพของ2ประเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะและติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram X นะคะและ YouTube นะคะเราก็ออกอากาศสดกันทาง Facebook แล้วก็ YouTube กันอยู่ในขณะนี้และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวแบบเขียวยกแผงนะคุณรัตพลสวนทางกับสีเสื้อของเราทั้งสองเลยคือดาวโจนส์นะคะบวก140จุดปิดที่ 38,711 จุดค่ะ S&P บวก7จุดที่ 5,291 จุด Nasdaq บวก28จุดนะคะที่ 16,857 จุดราคาทองคำลบ 0.94% ที่ 2,347 ดอลลาร์ถ้วนส่วนค่าเงินบาทวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะ
ครับมีข่าวจากเมียนมานะฮะนานๆทีจะมีข่าวด้านเศรษฐกิจจากเมียนมาปกติจะเป็นการเมืองกับกองทัพนะครับรัฐบาลของเมียนมานั้นก็กำลังกวาดร้างบรรดาผู้ที่ซื้อขายทองคำและตราแลกเปลี่ยนนะครับ โดยรวมถึงในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าต้องการที่จะจับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับรวมแล้ว35รายช่วง2วันที่ผ่านมาต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพของเงินจาร์ดที่กำลังมีค่าตกลงอย่างรวดเร็วนะครับสื่อของทางการเมียนมารายงานว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มนั้นรวมถึงพลเมืองลาวชาวเมียนมา5คนที่ถูกกล่าวหาว่าขายห้องในคอนโดมิเนียมอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นมี14คนถูกจับกุมในข้อหาทำให้ค่าเงินระหว่างประเทศนั้นปั่นป่วนและอีก21คนถูกจับกุมในข้อหาทำให้ราคาทองคำไม่มีเสถียรภาพตามรายงานของสื่อเมียนมานะครับค่าเงินจาร์ดนั้นร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยซื้อขายที่ 4,500 จาร์ดต่อ1ดอลลาร์ในตลาดมืดอ้างอิงจากบริษัทแลกเปลี่ยนค่าเงิน5แห่งซึ่งตามปกติแล้วนะครับค่าเงินจาร์ดในตลาดมืดนั้นจะสูงกว่าค่าเงินจาร์ดในธนาคารกลางเมียนมาที่กำหนดไว้ 2,100 จาร์ดต่อ1ดอลลาร์ในปัจจุบันก็คือหมายความว่าอ่อนค่ากว่านะครับกับค่าเงินที่เทียบกับธนาคารกลางสื่อ Global New Light of Myanmar รายงานข่าวการจับกุมในวันอังคารพร้อมระบุว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและดำรงไว้ซึ่งกฎหมายต่างๆและองค์กรด้านความมั่นคงได้ใช้มาตรการต่อบรรดานักธุรกิจที่เชื่อว่ามีส่วนชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติผู้ชมเศรษฐกิจของเมียนมาที่เปราะบางมานานหลายทศวรรษยิ่งย่ำแย่ลงหลังเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021ชาวต่างชาตินั้นทยอยถอนเงินลงทุนเนื่องจากมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกต่อเมียนมานะครับอัตราความยากจนของประชากร55ล้านคนในเมียนมานั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากระดับ 24.8% เมื่อปี2017มาเป็น 49.7% เมื่อปีที่แล้วอ้างอิงรายงานของโครงการพัฒนาของสหประชาชาตินะครับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาที่ประกอบด้วยฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารและอดีตนักการเมืองที่ถูกกองทัพรัฐประหารโค่นล้มอำนาจนั้นเปิดเผยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาปัจจุบันได้พิมพ์ธนบัตรออกมามากมายนับตั้งแต่ยึดอำนาจและได้ใช้จ่ายเงินด้านการทหารอย่างมหาศาลซึ่งยิ่งสุมปัญหาเศรษฐกิจให้แก่เมียนมามากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโฆษกรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ตอบกลับเมื่อทางรอยเตอร์ติดต่อไปเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้ครับ
ค่ะจากเมียนมานะคะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นได้ประกาศลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันอังคารระงับการขอเข้าสหรัฐในฐานะผู้ลี้ภัยจากชายแดนเม็กซิโกค่ะถ้าหากปริมาณคนเข้าเมืองโดยเฉลี่ยในรอบ1สัปดาห์นั้นสูงแต่ระดับ 2,500 คนต่อวันและจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อจำนวนลดลงเหลือ 1,500 คนต่อวันตามรายงานของ AP นะคะคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ถูกจับตามองว่าจะมีการประกาศมาหลายเดือนแล้วค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ข้อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐเรื่องการจัดการชายแดนถูกปฏิเสธโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่วนใหญ่สังกัดพรรครีพับลิกันตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนพรรคในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปีนี้ค่ะคำสั่งที่เป็นอำนาจเฉพาะของประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารอย่างเด็ดขาดที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ในการควบคุมจำนวนคนเข้าเมืองที่ชายแดนตอนใต้ซึ่งมุ่งหวังจะปลดชนวนทางการเมืองเรื่องปัญหาคนเข้าเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งหากพิจารณาตามจำนวนเฉลี่ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะหมายความว่าคำสั่งของไบเดนนั้นจะมีผลทันทีเพราะจำนวนคนเข้าเมืองเฉลี่ยในปัจจุบันก็เกินเพดานที่ตั้งเอาไว้ข้างต้นอยู่แล้วคุณรัตพลโดยเมื่อคำสั่งมีผลบังคับใช้นะคะผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานที่มาถึงชายแดนสหรัฐแต่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภัยอันตรายที่น่าเกรงกลัวต่อการกลับประเทศจะถูกนำตัวออกจากสหรัฐทันทีค่ะและหากกลับเข้ามาสหรัฐอีกจะถูกลงโทษทางอาญาหรือห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลา5ปีแต่ถ้าผู้โยกย้ายถิ่นฐานแจ้งว่าต้องการจะขอลี้ภัยหรือพิสูจน์ได้ว่ามีภัยอันตรายจากประเทศต้นทางนะคะก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบการตรวจสอบการขอลี้ภัยในอเมริกาซึ่งจะมีการยกระดับมาตรฐานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และถ้าผ่านการตรวจสอบก็จะสามารถขอรับความคุ้มครองด้านมนุษยธรรมได้นะคะโดยเจ้า าหน้าที่ระดับสูง4รายที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยไม่เปิดเผยตัวตนบอกว่าคำสั่งของไบเดนมีขึ้นในช่วงที่จำนวนผู้ขอข้ามแดนค่อยๆลดลงนับตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลก็ยังบอกว่ามาตรการนี้จำเป็นเพราะจำนวนคนข้ามแดนยังคงสูงอยู่และเพิ่มขึ้นถ้าอากาศดีกว่าที่เป็นอยู่และ AP รายงานด้วยว่ายังคงมีคำถามอีกหลายประการนะคะในขั้นตอนการบังคับใช้ในแง่ของการปฏิบัติค่ะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ไบเดนมีข้อตกลงกับเม็กซิโกว่าจะรับชาวคิวบาเฮตินิการากัวและเวเนซุเอลาที่สหรัฐไม่สามารถให้เข้าประเทศได้เดือนละ 30,000 คนแต่ภายใต้คำสั่งชุดใหม่ที่มีออกมายังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะว่าประชาชนประเทศอื่นที่ถูกนำออกจากสหรัฐจะถูกส่งไปที่ไหนและเจ้าหน้าที่หลายคนก็ยอมรับด้วยว่าการนำคนออกจากอเมริกาอย่างรวดเร็วก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าไม่มีงบประมาณที่เพียงพอและการกักตัวผู้ข้ามแดนที่มากันเป็นครอบครัวก็ยังคงมีเงื่อนไขทางกฎหมายมาเป็นปัจจัยนะคะแต่ว่าก็จะปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งที่มีมาใหม่นะคะโดยคำสั่งของไบเดนที่มีออกมาก็เป็นไปตามอำนาจภายใต้มาตรา 212F ของกฎหมายคนเข้าเมืองและสัญชาติที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีนั้นสามารถจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองในกรณีที่พบว่าเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกายืนยันว่าการใช้อำนาจครั้งนี้ต่างจากการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีที่เคยใช้คำสั่งเดียวกันห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมเข้าประเทศเมื่อปี2017และลดจำนวนผู้ลี้ภัยในปี2018นะคะเพราะว่าการใช้อำนาจของไบเดนอย่างยกเว้นผู้เข้าเมืองด้วยเหตุจำเป็นทางมนุษยธรรมหลายข้อรวมถึงผู้ขอเข้ากระบวนการตามระบบที่ภาครัฐกำหนดไว้นะคะโดยครั้งสุดท้ายที่จำนวนผู้คนผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากเม็กซิโกต่ำกว่า 2,500 คนต่อวันคือช่วงเดือนมกราคมปี2021ซึ่งเป็นช่วงที่ไบเดนรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดนะคะสำหรับตัวเลขเฉลี่ยขาเข้า 1,500 คนต่อวันครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020ซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักที่สุดค่ะคุณรัตพลคะ
ครับ
มาที่เรื่องการเมืองอเมริกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาลงสนามหาเสียงเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาถูกตัดสินไปนะคะว่ามีความผิดในคดีเงินค่าปิดปากถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันค่ะที่แคนดิเดตจากพรรคการเมืองหลักนั้นเป็นผู้ต้องคดีที่มีโทษหนักติดตามรายงานของผู้สื่อข่าวสกอตต์สเตอร์นะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดค่ะ
ครับ1วันนะครับหลังจากที่ศาลที่นิวยอร์กมีคำตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทรัมป์นั้นมีความผิดในคดีเงินปิดปากที่บริเวณด้านนอกของตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กนะครับผู้สนับสนุนทรัมป์ก็ยังคงส่งเสียงเชียร์อดีตประธานาธิบดีผู้นี้อยู่ครับและที่ย่านเชลซีในแมนฮัตตันนิโคลัสวอร์เนอร์หนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกล่าวว่าคำตัดสินว่าทรัมป์นั้นมีความผิดเป็นสิ่งที่เลวร้ายและประเทศนี้ต้องการทรัมป์ให้มาบริหารเป็นสมัยที่สอง
We had nothing like we have going on now with the war and everything else or the freaking you know the economy and
วอร์เนอร์บอกนะครับว่าเมื่อตอนที่เขาอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา4ปีเราไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทั้งสงครามและอะไรอื่นๆทั้งเศรษฐกิจและเงินเฟ้อดังนั้นผมจึงอยากให้เขากลับมาดูแลสิ่งต่างๆอย่างนักธุรกิจนะครับและในรัฐแมริแลนด์อาคาดีลาปิดูสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกรายหนึ่งกล่าวว่าที่ทรัมป์พูดว่าเกิดการโกงในคดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อพรรครีพับลิกันและต่อประเทศครับ
There is nothing until this party dumps Donald Trump says we believe in elections we believe in the courts we believe in juries
เขาบอกว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจนกว่าพรรคจะไม่เอาทรัมป์อีกต่อไปเราเชื่อในการเลือกตั้งเราเชื่อในระบบศาลเราเชื่อในลูกขุนที่มีคำตัดสินออกมาเพราะเราเป็นชาวอเมริกันผมจะไม่โหวตให้พรรครีพับลิกันอีกแล้วจนกว่าพรรคจะโอบรับค่านิยมอเมริกันทั้งหมดอย่างที่ผมคิดลาปิดุสกล่าวนะครับสำหรับมาร์เกรตบาร์นส์เธอบอกว่าแม้ทรัมป์จะถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่เธอเชื่อในสิ่งที่เขาพูดมากกว่าโจไบเดน
ไบเดน just strikes me as being fake and he's justfake sentimentality just telling stories as if
กับเธอบอกว่าไบเดนสำหรับฉันแล้วเขาเป็นคนไม่จริงใจเขาแค่เล่าเรื่องต่างๆออกมาอย่างกับว่าเป็นชายสูงอายุใจดีคุณนึกภาพออกไหมมันดูประดิษฐ์ฉันไม่เชื่อเขาหรอกในรัฐโคโลราโดนะครับโหวตเตอร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อลูด้าโกลอตนิกกล่าวว่าสมควรแล้วที่จะมีการตัดสินว่าทรัมป์นั้นกระทำผิดเธอหวังด้วยว่ามันจะส่งผลเสียต่อการหาเสียงของทรัมป์
the way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants.
ครับเธอแสดงความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่ทรัมป์มักจะพูดถึงผู้หญิงในทางที่เธอไม่ชอบนะครับรวมถึงวิธีปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆและปฏิบัติต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งที่เขานั้นแต่งงานกับชาวต่างด้าวนะครับแต่คริสเดตันในรัฐเนวาดาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะโหวตใครไม่ว่าจะมีคำตัดสินของศาลออกมาอย่างไรก็ตามนะครับ
Still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery. I'm embarrassed for our country.
เขาบอกว่าผมจะยังคงโหวตให้ทรัมป์ผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโจ๊กนะครับและในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งต้องลุ้นหนักว่าใครจะชนะในรัฐนี้ผู้มีสิทธิ์อย่างเจฟฟรีย์เนสบิทบอกว่าคำตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะทำให้ทรัมป์มีผู้สนับสนุนมากขึ้น
As movement at the polls. I think that there's
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและลงทะเบียนสังกัดพรรครีพับลิกัน 90% กล่าวว่าจะยังคงสนับสนุนทรัมป์ตามผลสำรวจของ Reuters Ipsos ส่วน 10% ที่เหลือของชาวรีพับลิกันมีแนวโน้มน้อยลงที่จะโหวตให้ทรัมป์ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งที่ทั้งทรัมป์และไบเดนต้องการรักษาฐานเสียงเดิมของพวกตนและต้องการชนะใจโหวตเตอร์ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพงศ์ค่ะสำหรับบทวิเคราะห์สำหรับการสอบถามความเห็นของชาวอเมริกันที่เลือกพรรคริพับที่สังกัดพรรคริพับลิกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะฝากร้านกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยนะคะครอบคลุมสาระน่ารู้เกี่ยวกับอเมริกาพร้อมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่น่าสนใจติดตามกันได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ที่วิวเอไทยค่ะ Voice of America
ครับมาอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็อยากจะชวนให้มาดูไลฟ์ของเรานะครับเพราะว่าเป็นภาพเด็กคนหนึ่งที่โฟโต้บอมหรือว่าซุ่มมาข้างหลังคุณพ่อนะครับแล้วก็แย่งซีนเด็กชายผู้นี้นะครับเป็นลูกชายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและกลายเป็นมีมดังบนโลกออนไลน์ในช่วงค่ำคืนนะครับเมื่อเขาขโมยซีนระหว่างที่พ่อกำลังขึ้นกล่าวในสภาด้วยประเด็นของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองการขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันจันทร์ของสสรีพับลิกันจากรัฐเทนเนสซีจอห์นโรสเกี่ยวกับคดีของทรัมป์ถูกบดบังด้วยกายโรสบุตรชายของเขาที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาและอยู่ในเฟรมภาพที่กำลังแถลงข่าวพอดีนะครับเด็กชายวัย6ขวบนี้ทำหน้าตายิ้มกว้างและแลบลิ้นปลิ้นตาสู้กล้องระหว่างที่สสผู้เป็นพ่อขึ้นกล่าวจนกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตอเมริกันในขณะนี้นะครับหลังเหตุการณ์ไวรัลในรัฐสภาสหรัฐเกิดขึ้นนะครับสสผู้นี้ก็ได้โพสต์ผ่านสื่อ X ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้รับเมื่อบอกกายลูกชายผมให้ยิ้มสู้กล้องให้น้องชายดูหน่อยครับ
ก็ถือว่าน้องเขาก็ทำตามที่คุณพ่อเขาบอกนะคะเพียงแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือออกไปตามการถ่ายทอดสดที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก็เลยกลายเป็นมีมดังไปซะเลยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปที่สวนสัตว์อเมริกากันบ้างเขาบอกอยากจะสร้างการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการตั้งแคมป์และปิกนิกตามอุทยานแต่ว่ากลัวไม่สมจริงเลยใช้ตัวละครจริงแบบไม่มีสแตนด์อินก็คือหมีในสวนสัตว์นี่แหละค่ะโดยสวนสัตว์โอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียซูนะคะจัดกิจกรรมประจำปี Bear Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉลองวันหมีดำแห่งชาติคนที่มาเยือนสวนสัตว์ก็ตกอกตกใจนะคะได้ชมเหล่าหมีดำเข้าทำลายจุดตั้งแคมป์แต่คือเจ้าหน้าที่เขาเซตเอาไว้นะคะจำลองพื้นที่เอาไว้เพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ารักน่าชังแบบอย่างที่เห็นนี้อาจจะพังพินาศไปกว่านี้นะคะเขาก็บอกว่าอยากให้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งตามป่าเขาลำเนาไพรไม่อยากให้เผชิญหน้ากับหมีในป่าหรืออุทยานนะคะเขาบอกว่าความบาดหมางระหว่างคนกับหมีมักจะเกี่ยวข้องกับขยะและอาหารที่ไม่ได้ปิดถุงหรือภาชนะให้มิดชิดนั่นเองแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้สัตว์ป่าชนิดนี้มากนักนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในการเพลิดเพลินกับธรรมชาติภายนอกอย่างปลอดภัยจะดีกว่านะคะ
ครับคือหมีพวกนี้คือนักแสดงคือมาเพื่อการแสดงนี้นะครับ
ใช่เป็นการแสดงอย่างหนึ่งแต่ดูจะอินมากนะคะเพราะว่า เล่นจริงเจ็บจริงพังเต็นท์จริงๆด้วยนะคะ
ก็ทำให้คนเห็นภาพนะพอมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ใช้มีจริงๆเนี่ยเข้ามาแสดงภาพให้ดูคือเป็นการซ้อมเสมือนจริงว่า
คือใส่หุ่นก็คงจะไม่เนียนเท่านี้อันนี้คือเลยใช้หมีจริงๆจากสวนสัตว์ที่แคลิฟอร์เนียกันเลยนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ